እዚ ብሓፂር ኢር ማዕበል 1925 ሜትርባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 5 ጥሪ 2023 ወይ ድማ 28 ጥሪ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ክልተ መደባት ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃይ እየ። መንግስቲ ኣሜሪካ ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ዘጣይሰሉ ሓድሽ ኣገባቢት ተኣታትሎ ዌልካም ኮርፕ ዝተሰየመ እዚ ሓድሽ መደብ ኣሜሪካውያን ውልቀ ሰባት ዝካፈልሉ መስርሕ እዩ። ብዛዕባ እዚ ንኸብርሃልና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ በዓል ሞያ ሕጊ ንዝኾነ ኣይተ ሚካኤል ግርማይ ኣንደገርግሽ ዓዲምናዩ ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ሓልፈኩም።
ጋሻና ኪላ ሕጊ ብፍላይ ድማ ምስ ኢሚግሬሽን ብዝተሓሓዝ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ሚካኤል ግርማይ ዓንደ ጊዮርጊስ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኮንካ ኣዝየ እየ ዘመስግነካ። ሚካኤል፣ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓድሽ መደብ ንስደተኛታት ናይ ምጥያስ ሓድሽ መደብ ኣታኣታትዩ ከም ዘሎ ለንቀነ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ዌልካም ኮርፕስ ዝብል ሽም ሂቦም ኣለው። እስቲ ሚካኤል፣ ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝተፈለጠ ወይ ዝፈለጥናይ ነገር ተሃልዩ ምሳና ንሰማዕትና ንተጠካፍለኒ።
ወልሃራይ መጀመርያ ይቀኒየለይ ከም ጋሻ ጌርኪ ኣብዚ መደብ ምዕዳምኪ ክብረት ይሃበለይ። እዚ መደብ ፅቡቅ ኣለቀ ሓድሽ መደብ እዩ። ከም ቅሩብ መዓልቲ ብመግለፂ ዝወፀ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ዝወፀ መግለፂ እዩ። እዚ ማለት ድማ ናብዚ ዓዲ ስደተኛታት ንክመፁ እቲ ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ማለት እዩ ኣብኡ ንክሳተፉ ብውልቂ ሰባት ስፖንሰር ክግብር ዘኽእል መደብ እዩ። ሕፅር ብዝበለ ማለት እዩ። ብዝርዝር ምናልባት ጥልቅና ክንዛረብ ንክእል ኢና። ብዛዕባት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓድሽ ንብለሉ ዘለና ምክንያቱ ቅድሚሎም እውን መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መደባት ስደተኛታት የእትዉ ስለዝነበረ እዩ። እስቲ ቅድሚሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ስደተኛታት ናይ ምጥያስ መደባት ስተቅርብ ጠቀሰልና።
ወልእጂ ናቲ ንኣሜሪካ ምምፃእ ኣፅቢብና ክንሪኦም ስደተኛ ዝምልከት ጥራይ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ኮይኑ ሰብ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፅእ ዝብ ኣብታ ስደተኛታት ኣተኪርና ክንዛረብ ተደ ኮይና ግን ኣሜሪካ ባዕሎም ከምፅኡ ከለዉ ነይሩ ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ምስ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ብምጥማር ማለት እዩ ብመንግስቲ ተወዲቡ ዝኸይድ ነይሩ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ስደት ኣብ ካልእ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ስደተኛታት ማለት እዩ እና ዩኤንኤችሲኣር እንድሕር ስደተኛታት ምኳኑ ፈሊጥዎም ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሎ ዲፓርትመንት ናይቲ ሓደ ፕሮግራም ኣሎ ምስ ኮኦርዲኔት ብምግባር እቶም ስደተኛታት ነዚ ዓዲ ከም ዝመፁ ይግበር ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ተጀሚሩ ዘሎ ግን ንዕቡ ተወሳኺ ማለት እዩ ምስ ዝነበረ መደብ ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኣብ ስደተኛታት ስለ ዝጠመትና እምበር ብዝተፈላለየ ንኣብነት ብመርዓ ክመፅእ ክእል ሰብ ከምኡውን ናይ ቤተሰብ ምውህሃት ተባሂሉ እውን ቀዲሞም ዝመፁ ኣባላት ስድራ እንተሃልዮም ንኣብነት ውሉዳት ወለዶም እውን ከምፅሉ ዝኽእሉ ከምኡ ዓይነት መደባት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ እዛ ሓዳሽ እዛ ኮርፕስ ዌልካም ኮርፕስ ኢሎማ ዘሎ ምስደተኛታት ጥራሕ ዝተተሓሓዘት እያ ወይስ ካልእውን ትትንክፍ እያ?
ብንፅርቲ ምስደተኛ ዝተሓዘፍ እያ። ስደተኛታት ብስፖንሰርሽፕ ንኣሜሪካ ንክመፁ ማለት እዩ። ነቲ ዝነበረ መደብ እዮም ደፍርክዎ ዘለዎ እምበር ከም መደብ ብመንግስቲ ዝተተሓሒዙ ብናይ ኤንጂኦስ ማለት እዩ ብቤተክርስትያናት ስፖንሰርሽፕ ክመፅ ፀኒሑ እዩ ሰባት ቅርብ ሕጂ ማለት እዩ ሓሊፉ ናብ ውልቀ ሰባት ከይዳ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምፅ ቅድምካ ዝጠቀስካዮ በዓሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ብምስብማዕ ካብ መዓስከራት ስደተኛታት ይኹን ካብ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ከባቢታት የምፅእ ነይሩ። ከምኡውን ኣብያተ ክርስትያናት ይኹና ካልኦት ትካላት እውን ስፖንሰር ይኮና ወይ ድማ ንክእሎም ኢና ኢለን ንግዜኡ ክሳዕርእሶም ዝኽእሉ ኢለን ዘምፀቦም ነይሩ። ሕጂ እዚ ናይ ውልቂ እዩ ተባሂሉ ደሎ፣ ብፍላይ ፕራይቨት ስፖንሰርሽፕ እዩ ተባሂሉ ደሎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ መደብ ዝግለፀልና ቅሩ?
እዚ ማለት ምናልባት ንድሕሪ ተመርፂ ቅርብ ኣክፋ ሓቢና ክዛረብ መታነ ነገራት ካቢናዊ ይክድ ኣለና ንክብል ሰብ ማለት እዩ። ከምዚ ቀድሞ ኣቢልና ዝተዘራረብናሉ ቅድሚ ሕጂ ዩኒስሲኣር መሰለለዮ ነቲ ስደተኛ ማለት እዩ። ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ፕሮግራም ኣሎ የራኽቦም ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝግብኡ መምዘኒታት እንድሕር ኣማልዩ ስደተኛ ኮይኑ ይመፅእ። ኣብዚ ምስ መፀ ሽዑኡ ከምዚ ዝተቐስኩ ቤተክርስትያን ኣለዋ ማሕበራት ኣለዋ ነቲ ስደተኛ እግሩ ስጋዕ ዝተክል መሰረታዊ ዝኾኑ ሓገዛት ይገብራሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ወልካም ኮፕስ ክበልክዮ ብክልተ ክፋል እዩ ዘሎ፣ ቀዳማይ ክፋልን ካልኣይ ክፋልን ማለት እዩ። ቀዳማይ ክፋል ኦልሬዲ መግለፂ ውፅኦም ሲ ሰባት ናብ ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቀዳማይ ክፋል እንታይ እዩ? ሕጂ እውን ስቲል እቲ ስደተኛ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ በዓል እዩ ዘለልዮ ዝመፅእ ሰብ ኣለልዮም ንስኻ ብዚ ብሩክ ኮንካ ሓሙሽተ ንድሕር ክኽእሎ እየ ዝዓድ ሕጉዝ እየ ክኽእሎ ዘይኮነስ ሕጉዝ እየ ታተኽብሉ እየ እግሮስጋዕ ዝተክል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ጌርካ ገዛ ንክካረድ እዩ ክዳውንቲ ንክገዝእ ንክትሕግዞ ዘኽእል መደብ ብውልቅካ ባዕልካ ተመዝጊብካ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ማለት እዩ። እዚ መደብ ኦልሬዲ ተጀሚሩሎ ትስራሕ ማለት እዩ። እዚ ቀዳማይ ገፅ ናይቲ መስርሕ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ክፋሉ ኣብ መፋርቅ 2023 ክጅመር ኢሎም ኣሎ ብዝርዝር ብግልፂ እዚ ኣይበልዎን፣ ግን ካብቲ ካልኣይ ክፋሉ ምናልባት ነቶም ሰማዕትና እውን ዝያዳ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እቲ ካልኣይ ክፋል ኢለ ዝግምት። ምክንያቱም ኣብቲ እዋን እቲ ካልኣይ መደብ ተባሂሉ ዘሎ እቲ በዓል ስፖንሰር ዝኾውን ሰብ ማለት እዩ ከምዚ ዘለለኸዮ ምክንያት እዩ ፒኤስጂ ማለት እዩ። ንሳቶም ጥራይ ስፖንሰር ምዃን ጥራይ ዘይኮነ እውን ስደተኛም ኣላሊኻ ንዩኤንኤችሲኣር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሪኮመንድ ናብ ምግባር ተራውን ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድመፅእ ሰብ ምሕጋዝ ታተ ምባል ጥራይ ዘይኮነ እውን ነቲ ዝመፅእ ሰብ ናይ ምልላይ እውን ተራ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስፖንሰር ዝኸውን ሰብ።
ስለዚ ሰማዕትና ምእንቲ ግልፂ ክኾነሎም ተቐዳሚቲ መስርሕ ዝበልናያ ብሓሙሽተ ሰብ ኮንካ ብጉጅለ ኮንካ ስደተኛ ክቕበል እየ ኢልካ ኢካ ትነግር እምበር መን ምዃን ስደተኛ ኣይፍለጥን ድዩ ባዕሎም ድኦም ድህቡካ?
እዛ መስርሕ እዚኣ ዛሕሽ ተጀሚራ ዘላ ስጋዕ መፋርቅ 2023 ትኸይድ ዝበልዋ ኣብቲ ሰብ መን ምዃኑ ተራ ይብልካ ስኻ ዝኮንካ ገባር ሰናይ ትኸውን። ፍላይ እቲ ብዙሕ ስደተኛ ዝሓለፈ መጀመርያ ስደተኛ መቸም እግሪ ክተክል ከሎ ዘጋድሞ ፀግማት ርዶ ወይ በቲ መስርሕ ዝሓለፈ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣቆም ሓገዝ ንምሃብ እምበር መን ይመፅእ ኣብዝህሉ ኣሰራርሓ ተራ ይብልካ ተራ ይብልና።
ስለዚ ከምታ ቀድሚ ኢካ ዝበልካ ምናልባት ንሰማዒና ሞር ከተገድሶ ወይ ዝያዳ ከተገድሶ ትኽእል ታ ካልእቲ መስርሕ ገና መፋቅርቅ 2023 ክትጅምር እያ ዝተባሃለት እያ ካልካ ድልካ ኣብኣ ንኣብነት ሓሙሽተ ሰባት ኮይኖም ንሓደ ዝፈልጥዎ ሰብ ማለት ስደተኛ ምኳኑ ዝፈልጥዎ ሰብ እከለ ዝበሃል ስደተኛ ከነምፅ ኢና ኢሎም ድዮም ዝሓቱ ከመይ እታ መስርሕ እዚኣ ትኸይድ እዚኣ ብርሃልኒ
እዚኣ ነዚ መደብ ንኸሳልጣ ተባሂለን ኣብቲ ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ቅድሚ ሕጂ ክሰርሓ ዝነበራ ትካላት ኣለዋ ከም በዓል ኣይኣርሲ ሰማሰላ ማሕበራት ኣለዋ። ነዚ ማሕበራት ኦረዲ እቲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ናይ ገንዘባዊ ሓገዛት ገብረለን ኣሎ ኣባላትን ሰራሕተኛታትን ክቆፅራን ዝብል ግምታት ኣሎ። ስለዚ እዚኣትን ናብዚአን ኢካ ተመልክት ዝተባሂል ዘለዎ ሎሚ ዝተወሰነ ሓበሬታ ይወፅእ ዘሎ ብዙሕ የለን ማለት እዩ። ግን ብቲ ዘሎ ሓበሬታ መሰመልከትካ ሓሙሽተ ኮንካ እተን ገንዘቡን ብዙሕ ኣይኮነን ከምዚኢሎሞ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲስን ወርሒ ብዙሕ ክንደይ ሰብ ንፈልጦ ኢና። ስለዚ 2000 ተደተጋገ 2000 2275 ናውታት እዩ ገንዘብ ምስለኒ ንሓደ ሰብ ማለት እዩ። ብሓሙሽተ ኮንካ ተዋፅእ ድሕረይ ዘን ማሕበራት ይመሚያካ ማለት እዩ። ቨቲንግ ፕሮሰስ ኣሎ ገለጋለ ቃላት ትግርኛ ስለዝሓፅረና ክትርጉሞ ትግርኛ ምናልባት ናይእንግሊሽ ቀሚና ማለት
እዩ የፅንዖ የለልዮ ማለት
እዩ ፃርያ ዓቐሚ እዚ ነቲ ስደተኛ ንክሕግዝ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ንድሕር ትሬኒንግ ደልየካ ኮይኑ እውን ይበሃ ማለት እዩ። ድሕሪ ሰርቲፋይ ምስ ገበሮ ብውዕ ምኳንካ ይረአ ሰብ ድማ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ይበሃል። ሽዑቡ ብመንገድ ደን ገይሮም ድማ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ይሓልፍ እቲ መልእኽቲ እዩ። ስለዚ እዚ ጌርካ ማለት ግን ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን። ካባካ ዝውዳእ ዝምልከት ምናልባት ጌርካ ክከውን ትኽእል ኢካ ሓሙሽተ ሰባት ኮንካ እቲ መምዘኒታት እንተከተማልእ ትኽእል ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ብድመ ብኒዮ ድመፅእ ስደተኛ እውን ንዑ ከማልኦ ዝግብኦ መምዘኒታት እውን ኣሎ ማለት ስለዚ ክልቲ እዩ ዝምስል ማላእኻ እቲ መስርሕ ይኸይድ ማለት ግን ኣብ ሩስ ዓይነት ስብ ምክንያቱ ዩኒስያር ቃለመጠያ ክሓልፍ ክንደይ መስግድር ክንደይ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብቲ ደገ ኖ ስለዚ ኣብ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል።
ሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሓድሽ መደብ ምጥያስ ስደተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝምልከት ወግዒ ምስ ክኢላ ሕጊ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ሚካኤል ግርማይ ዓንደ ገርግሽ ዝተኻየደ ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። መን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ክመልሰኩም።
ስለዚ ካሙሽ ሰባት ኮይኖም ከለ ዝበሃል ኣብዚ ቦታ ዘሎ ስፖንሰር ኮይና ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ኢሎም የምልክቱ። ድሓር ዝሕተቶም ናይ ገንዘብ መጠን ኣሎ። ሓሙሽኦም ድዮም ዘዋፅዋ
ሓሙሽዮም
ኣዋፂኦም ዘቐምጥዎ ገንዘብ ክህሉ እዩ ወይ ዝህብዎ ገንዘብ። ድሓር እዚ በኣቶም ዘሎ ኩነታት ይፃረ ማለት እዩ ክቀበሎ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ዝበሃል። ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ስደተኛ ናብዚ ከን ስደተኛ ንምዃኑ መረጋገፅታት ኣለዎ ዶ ክመፅእ ክእሉ ተባሂሉ ከዓ ብወገን ከዓ ካልእ ምፅራይ ይግበር ኢካ ትብለም ዘለካ
ትክክል ማለት ክስቶ ደልየለኹ ኣብዚ ዓድሎ ስለዝበልካ ጥራይ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ስደተኛ ዓለል እዩ የምፅኦ ማለት ኣይኮነን ኣሎ። ናይ ኣይኤንኤ ሴክሽን ኣሎ 27 ዘለልዮም እዩ መኒ ስደተኛ ድብል ትርጉሙ ናብቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ኮይነ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሰብ ኣምፅኦ ላይ ስለዝበልኩስ እቲ መምዘኒተት ናይ ስደተኛ የማልእ ማለት ድዩ ኣይኮነን ድ ዝብል ሕቶት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ወይ ድማ እዚ ኮይኖም መቐለ ዘሎ ሰብ ኣምፅኦ ላይ ተዳይለሲ እቲ መምዘኒታት እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘማልእ ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ስለዘማላእኩ ጥራይ ዝጉዳእ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት
ፅቡቅ። ሕጂ እዛ ቀዳሚት ዋላ መስርሕ ዝበልና እዛ ጀሚራ ዘላ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይምልከት ድዩ ወይ ብምሉእ ስደተኛ ዝምልከት ጥራሕ ይኹን እምበር ኣብዝሃለ ኣሎ ድዩ ወይ ዝተወሰነ ሃገራት ኣለዋ ድን ንግዜኡ መጀመር ዝኮና ክ ነብዚ
ኣቲ ፅቡቅቲ ነጥብ ልዕል ክለኽ እዚኣ ምናልባት ካብዚ ድሮ ማለት እዩ ካብዘን ቁሩ መዓልታት ዝተዓዘብክዎ ካብ ብዙሕ ሰብ ዝድውለልና ዘሎ እውን ናይ ሓበሬታ ዝተገራጭዎ ሓበሬታታት ኣሎ እቲ ንፁር ዝኮነ ሓበሬታ ድወፀ ኣይመስልን። ካልእ ፕሮግራም ኣሎ ብናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ዩስስ ኢሚግሬሽን ናይዚ ኣሜሪካ ማለት እዩ። እዚ ፕሮግራም እዚ ብባዕሊ ዩክሬን ዝጀመረ ኣሎ ስፔሲፊካሊ ናይ ዩክሬን ፀኒሐ እውን ኪቫ ኣላ ሄይቲ እውን ኣላ ቬኔዙዌላ ኣላ ሓንቲ ቲንክ ኒካራጓ ከይትኮን ርግፀኛ ክምኩራቤ ነገር እዚኣተን ልክዕ ከምዚ ንስድራካ ከተምፅእ ማለት እዩ ኣቦዋ ከተምፅእ ዲኻ ዲኻ በዓልቲ ቤትካ ውላድካ ከተምፅእ ርእሱ ዝካለ መስርሕ ኣሎ ሕጂ ሰባት ገለገለ ሰባት ይጅምሮ ኣለዎ እቲ መስርሕ ኣይ 134.8 ብል ኣፕሊኬሽን ሓደ መፅ ኣላ ንዓመሊኢካ ምልኣኽ ምዝ ዘተሓዝ የብሉ ሓውሶ የብሉን ሰብ ማለት እዩ ናብ ኢሚግሬሽን ፋይል ምግባር ኣየድልየካን እዩ ኢሚግሬሽን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘሎ ምንም ዘተሓሕዝ የብሉን እዚ ጉዳይ እዚ በቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ በቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ተኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ ነብሱ ዝቃለ ካልእ መደብ እዩ ስለዚ ኣይነሓው ከይተሓወስ ማለት እዩ። እዚ ዝብለክ ዘለኹን እዚ ናይ ዝበልካም ኮርፕስ ግን ኣፈላላ የብሉን እቲ ኣብዚ ኣሜሪካ ክመፅ ዘለዎም ስደተኛታት ኣለው ንሙሉእ ዓለም እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ንሙሉእ ዓለም ሓብቲ ኮታ ክህሉ ይኽእል እንዲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮታ ድቦ ክንደይ ስደተኛ ክመፅ ኣለዎም ካብ ሪጅን ክንደይ ክመፅ ኣለዎም ኣለዎ ግን ብሓፈሽኡ ግን ኣብዚ ልምት የብሉን ናብ ዓሊ ፍሬን ዝተፈለየት እያ ዝተፈለየት ፕሮግራም እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ከምዚ ተመሳሳሊ ብሕልፊ ዛ ዳሕረወይቲ መስርሕ ዝበልና ዝመሳሰል ኣብ ካናዳ ክካየድ ፀኒሑ እዩ። ሓሙሽተ ሰባት ኮይኖም ወይ ከዓ ግሩፕ ሓሙሽተ ብዕልዎ እናኾኑ ካብኡ ስደተኛ እናለለልዩ እከለ ዝበሃል ብሉ ከምዝበልካ ምፅባያት ተገይሩ ክኸውን ይኽእል ናብ ካናዳ ክኣቱ ፀኒሖም እዮም እሞ ምስ ዝመሳሰል ድዩ ዝሕጂ ወይስ ዝፈላለዩ ክንጥቦ ከሎ ዶ?
ኢንፋክት ማሳሰል እዩ ካብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ንባዕሉ ደውፅዎ መግለፂታት ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ከምዝተዓዘብ ናብክዎ ማለት እዩ። ካብቲ መምሃሪ ዝበልዎ ሓደ መደብ ናይ ካናዳ መደብ እዩ ስለዚ ከም መምሃሪ መደብ ከም ዝተጠቀምሉ ብንፁር ናይ ዋይት ሃውስ ደውሶ ሜሞ ኔሮ አው ተገሊጽላ ስለዚህ ደማሰስላለው በአለም ዝገለጸው ማለት ነው።
طب غنى جمرت نزلها خد جمر يا تبع هيلا يزل هذا بجروب مشفون كات تمت ويت كلز بحس دتنيا نزل لي دلي خط حطلو مسرح غنى كجمر يا تبع هيلا زلو ازي مسرح زي حجز جمر زلو ميكائيل ديموكرات سلطانه بحز الاواني مالت بريزيدنت وايت هاوس بديموكرات سلفي تتحزن منالبات ارزمت مرشا ريبابليكان تتعاوتهم سلطان تحزن نزي يوتيوب خدنا نزي مسرح زي
ول صبونات بخلاي وانت العلقي دستبل مهنياتهم هو يمسي مهنياتو اتي ازي ببايتو دصادقة حقي كونا بناي بريزيدنت تزاز في دمتزز اللوي مالتي حقي كونا ناي بس لازي تبعتوا تماوي تلو حليفو بريزيدنت دغوس لازي كونا بريزيدنت خمس فلو بريزيدنت تغيرو هكذا كرم حجي نيرو انا ابنت صباتي ابنت كبكة مالتي اتم كرم حجي زنور بريزيدنت ترامب مالتي نتي قوتا تلك اسنان برايز كون ناب عصر شمون تشعيد منات امريكاس اب عامد ميتن اسران حامشين شكي قبل دبل سنح سيالو سدتين يافك مالتي نازي قوتا رزيز عبزان تأفز حلفة زنور بريزيدنت ترامب ناب عصبت عشان ما انتش تحت تحت قاعد يوريدوني بس نمبر اجي خداقه خيلي فهم ولا يحسبون مالتي بايدن جن او نعم يتن اسلام خامش نفس نوره كان دم اللس تجير الله مالتي ولا قواد عتم يتن اسلام خامش انش حيثو مونا الكالندر يرى الله هنديو اتنكا بتكمتي جميل مسكرا ميزود عتي نسرح مالتي سلاس كانت عبديفي مكون فولتا ديفي مكون ميت تكمتي جميل مسكرا مودع مالتي ميتين أسران حمشان شحبال أزا حالف عامة تدي فقاقية حالي حمستنا في يوم عتم دولو حالي حموش دخل في ميتين أسران حمشان شحبال تحصل رجالة نفسي مالاتي لو طعم سوهلي وبقرون رينا هنا أزا حالف عامة تاتم مالاتي
زين هاي ديفي بروغرام نبلوغن غانا يقل صلي زالي كونا
وان ما ديفي منهم زي طحاحز يولو مثلا تقعدوا ما بلغتين فوز باتنك إزا سدتين يعي سدتين يعي سابق قالة عرسو سلز ما قدنا سجلتني أخبرني إذا كان رأي بليت على خان أمريكا كمثل إنك رأي أمريكا لو تريت بس شكاك مثل
ما شو صغير يكون لك بالدليت ما دبعت لك حمزي بريزيدنت بستغير عذر الناس سجلتني هات قد عيون مزرار برستفون وما ندقنا خالت البريزيدنت وني غير ناتو وصرارها إذا ناي دي فيقن مسؤول بتحاحز وانا قرير لك
سمالك
بطعم تبو من البات كال سدتني هات بفلاك فلتو قالو تبلو نتبن تهالي وبزعم هزي بوخن ودينا مكال
سدتني هات مبزحتو معنى فلتو اللوان زبل انتاقيو عب حاجركا ناي سبعة مسل ليم خبار سلزة حلو ويدم حاجركا حاجر سبعة مسل اي تقدرني سلسة بحلت وين عب حاجركا خوينات سلزة لو مو هبت حاجر سلد وطاقا سدتني أخا مالت أيقون تي ترغم ماني سدتني أتبال بنصر إذا نتصرتني أميكا شك مالتي لذا أعتنك سب فولت أو من أقدس فوني سمعني ماني سدتني أتبال سدتني أسي حموشة نروي إذا اللعب بني أميكا شك حموشة مقنياتات كاو هاقور وتزركب وإذا ما نهاقور مخيم لس دفرح سب زبري سلازي وي ببولوتيكا رئيتو وي رئيتو هاليكا وإذا ما خمزة حصوي خيلو منجست ويدما منجست قطعات رم ذيك الأكلات مثلاً وراك يبصر كار إلى ما يتفرح تبينه ويدما بهاي ما نوتك هاي ما نوتك كمزي هاي ما نوتك نابنا تنتقص عليه ويدما هاي ما نوتك مسفكر نهوى إن يهوى إلى منجست نفر عسيرك ويدما عسيرك تفرح تبينه بزرع خاب عليه كار بطول الدخام على تي كمون ب تي نوتك جندر على تي سطاوي ساكن على تي على ما أول مهم كنا محبرات مبزيين إن حتى مانجستي كأسيركا شفدهن وين ما خي أسيركا إن حتى تفرح بنجا عم بسيركا أسرع عمت أقول جلوت حجر أقول جلوس لزخونا حجر أقول جلوس نوشيني الكا لدوت أكا سدتني إقامات هيكون بنا أمريكا حي مهنياتهم حجركا نفسك تكلاكل مسلاي حجر سرعت تكبر مسلاي لذي نحجركا ولا خي تخفلكا تتسرح بنا أمريكا شيء صعب أنا نقول سدتني هذا بلاك أكون سلزي صعب فولت أن تقول كله إذا تمنزلين أي سدتني عمالي كاون سدتني هم كله يتموت صدر من جد كاتل ناتو نا أمريكا حدا كان ترى هم كعشر برد بعرض وجيلة تفهمش أنت تحاضر أنت راهم كاون إذا نقوله تجمع كنت أرجع سلزي نتا نجمع أنا تكمل لس ده زوجين كم حمشتهم كسلزم مال أنا تري ስደተኛ ስለዚህ ሆንካት መጻፍ አንተ ስደተኛውን በወገኑ ከማል ኦዝግቡ አመንዘኒታት አለ ስለዚህ እነዚህ ጻፋል ግምት እየተፋፍ መጽፈለ ኢንተርቪው ተደብቆለሰብ በዚህ መጠን እየተዘጋጠሙ ሽግር መጻፍም ተዛሪቡ ነገር አከቀላጽ ይፈልግ ለምን አለ
ታብ ጽቦ ስለዚህ ዋላት በዚህ ሆይኑ ምናልባት ስፖንሰር ወይ ከ ንግዚው ሱቅ ሳዝ ከል ተሐግዘ ከል ይዝብል አካል ይሁን ወይ ሰብ ይሁን ወይ ወንት ስደተኛ ስደተኛን ምኻኑ ግጽኝታት ምኻን ምፍላጡ ጽብቁ ስለካ ጥራህ ካብ ሀገር ካስበዝ ወጻኻስ ስደተኛ ይተባይፋት ምጽኻ ማለት አይኮነን ሀፍ ለነዘልኻ ሚካኤል ግርማይ አንደ ጊርግስ ኪላ ሕጊ ፈላይ ምስ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ብስተሓ ሓዘ ነዝ መብር ህዚ ምሳና ምስ ለማዕትና ስለዝተኸፈልካ ብሽመን ብሽም ሰማዕትን ኣዘየ ምስ ምካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ንዓይ ብመዳም ኪ ብሽ
حرك تحلمسي حزم بأرنب تتوسخ مدب كحلفكم أزد حستو نبارانتي خوصدنا كاتل برهانا
ካቁል እነቱ ባህላዊ ትርኢትን ድርፍታተን እና ተጻዋተ ከምዛብየን ገና ወደ 15 ዓመት ከሎ ክደርፍ ከምዝጀመረን ዝዛረብ ስነጥበበኛ አሮዲ ቶሊ አፈለማናጽነት ነታ አብሐቀኛ ፍቅራው ህይወቱ ዘጋጠመ ፍጻሜን ምግላጽ ዝደረፋ አለሙየ በትብል ድርፉ ንፈለም አዋን መሰዝቢ ከምተላለየ ይዛረብ
አለሙየ ሲ ለና ዝበረንቱ ኮሎና ሲ ሀዲ ኡጋል ኩል ግሰስ ዋይ ገብር ለና ከበንግላ ሄስና ከይድና አባን ሰባት ንጻወት ወይና አይፎን 6 ከማንዳ ብልና ብልና ማውዳታ ሐቁ ደንታዩ ከምሲና እንተሽማ ይኮነን ሐጂ ድለታለው ሱ አነካ ድለታለን ሐጂ ሱ ሰነሁ ሰነሁ ሱዳን ከይደ ሙዳ ሐጂ ትጋልሲ ሐጂ ከምሲ ጥቦክ ሰነህናሲ ከምሲ ሱዳን ከይዱ ምረከትሲ ከማዩ ከመይ ገሬክ ረኩቦ ድሊ ኢለ ከባሲ ባሩንቱ ዘበግሴ ለምና ከይደ ሲነ በሽራ ከይደ ሲነ ቴሌፎን ደደውለሲ አባሩንታሎኒ ከዳም አባ ንረካ ቢሉን ኢሉኒ ተመልሴ መስየ ሲነ ዳሬ ሱዳን ከይዱ ሙካኖ አረጋግሴ ሱዳን ተከይዱ ዛራ ኮይዱ ሲንታ ጎብሮ መድሃኒት ናቱሲ ለፍክር መድሃኒት የለን እንታይት ጎብሮ ሐጂ አርታና ይሹክ ሙቲ ከይዴሲ አው ከምቲናይ ኮህሊ አይነት መድሃኒት አለ አባ ሀውሳ እዚ ክንዳይ እንታይ ይለሲ ንያንቹዋ ፎቲ ኢሉምኒ ታንቹዋ ፊሶፍሙ ነፍሱ ስለዳይት ረኮቦ ሲንታ ጎብሮ ሲ ሂዘ ከይደ ገዚያ ክስተክ ሞትን በርሲ መድሃኒት ያሳያ ግን ይታውቃል እንተ ተረክመ መድሃኒት ሱነር ለዚ ኮማ አይነት ደርፊዮ ደርፊዮ ሳማዲ ዳህርና ስነት ከ አለሚ 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 አለሚ
አለሚ አለሚ አለሚ አለሚ ከንደ አመት ደርሽ ካለሃ ከንደ ደርፍታት ከ ደርሽ ካለሃ
ደርሽ ነው ኩናማ ደርጋ ሰሳን ተቻተና ይግስ ጀሚረ ቅሳ አብዚ ወንተነ ሰባን ሰባን ክልተ እድሜ አለና ነ 50 ገለ አመት ደርፊ ደርፊ ብዙ ዘይኮንሲ ሲግሬት አባስ መራኔ ረ እጂ አውካ ባህሊ ደርፊታት ካ አንቲ ደከንስቴቲ መከንሸፍ ደርፊ ደርፊ ነ ረ አውልኪ ደርፊ ስለዘይቦሎ መንከሳካሲ ደርፊ ስለዘሎ ሳተረ ደርፊ አለ ሳልሽድሽ ካባካ ኩሉ አይደት ገርና ደርፊ ደርፊ ሳተረ ደርፊ አለ እጂ ካ ንደርፋ አለና ተደርፊ ካ ናብ ሆጎ ድርፊን ሃንቲ አጋራማ ይባሃል ድርፊ ይድርፋለሁ እጂ አጋራማ ተህዝቢ ማለት ነው እጂ ወጋል ወዲ ኩሉ ኮፍን ብሎ ሰብ ያለን አዋዳት አዋሊት ኮፋይን ብሎ ነው ተማገርና አድና ተሳክት መበል ኮፋ አይን ብሎ ነው ይባሃል ይው ድርፊያለሁ እጂ
ታብ ናይ ብሔረ ኩናማ ህርመታት ክንደይ ዝኾናሎ
ኩናማ ጻውታ ኩል ግዜ አባይ ሰብ ማይቱ ኩሎ ይው አጣውታታ ትንታሽ መኾኑ አባይ ሰብ ሞቱ ኩሎ ይስኩላን ተማይቱ ማይ ጻውቴ ነው በሰይም ተማይቱ ኩሎ በኩናማ ክሽክሻይ ባሃልዩ የህዝብ ይታክብ ተባረንቱ ዶሎ አባከይት ፎደ ዶሎ አባከይት ክሽክሻ ማለት ነው ኩሉም ህዝብ ይታውትና መጀመራ በኩንዳ ጻውቱ በሃንቲ እስራ ኩብሮ 30 ኩብሮ ነው ይሄርሙ በሃንቲ ህርመት ተረይ ማህርሙ እዛ ፍሊ ያለው በስ ኪታር አይነት አለው ከታን ሊድ ኪታር ክነ ተሽማ አለው እዘምናይ ህርምካ ኩሎ ኩሉም መናቱም ህርመት አለው ቡ ኩሉ በሃንሳ ይሐውስ كاباكا وكوندا تيمر كابوكوندا ولدا يبخال ولداكا بينو فيلي هرميت الله كاباكا عندي ولدا الله عندي ولداكا حنتي هرميت مهربي بالو حنت الله عندي ولداكا حنت الله شيلاك بلاكا حنت الله اذا كله ببينيو بتا فيلي ناتوسي امرا ولدا غلي اي صوتينيو وكوندان እቲ ህርመት ናይ ማራ አይነት ህርመት እሳኒ ማህሩ እዚ ወለዳ ናይ ሞት ግዜ ናይ ሞት ግዜ እቲ ናይ አባይቲ ጻውተ ጻውታ ሃንቲ ድርፊ ያለኒ ታ ድርፊ ጋ ናይ አባይቲ ድርፎ ሞ ቅድም ኣብሃጎና ድርፊ ሞ ድርፊ
ሽላን ባዱማ ላተሚ ከቴላማ ፍራጃ ሽላን ጋታላተሚ ከቴላማ ሄከልኒሙይ
ላገመዳ አይሶ ከጃገመዳ አይሶ አመራ ኮሎ ጻውታ ኩንዳ ዩ ጀትናይ ኩንዳ ዲገረ ወላ ማራ ኮሎ ኩንዳ ትገብሮ ናይ ዝናይ ባሴና ይባል እታ ባሴና ካ እንሳቲ ድርፎ ወዳቲ ተከብሮ
እስከዛ ባህላዊት መጻወት እታ ባንጋላ ካምንታ ያትሰራ ክንዴ አይነት ህርመት ክንዴ አይነት ቅኒት ይጋት ተቀመላ
እታ ባንጋላ ሲ ኖታሎ እሲ ዳይፈልቶ ሰብን በር ኖታሎ እዚ በሐውሳን ሙሲድና ነና በተከሩ ማለት እጂ አብ ግርማይ ኮፍልና ኮሎ አውን የርና ሰለስተ ሀዴ አንቲ ቦሽካ ዱላ ሀዴ ወዲ ሀዴ ሸምብቆ ዱላ ሀዴ ወዲ ሙሶም ምሳ ሐውሳ ጌሮም ተዋውሶም እሳውት ነሮም እሰም ከሂዞም አብ ግርማም ተዮም ወታ ባንጋላ ታ ባንጋላ ሲ ኩናማ ይኩንን ነ ሐውሳይ ሐውሳይ ባንጋላ ኩናማ እቲ አምሽ ስልኪ ትግርኛ ከማዩ ግን እዚ ሐውሳይ ክልተ ስልኪያ አብታ ክልተ ስልኪ እጂ እንታ ሐሪምካ ኮሎ አኔ ዞም ተከሩ ድሰውት ኮሎ አኔ በኩናማ በታ ተከሩ ድብሎ ዘሎ መልሴ በኩናማ ደሪፈ ያለው አኔ እጂ እታና ባንጋላ አመት ኮፍዘያ ተላ ማመትካ ስለዚህ እዚ ባንጋላ ከሳ እጂ ከዳማይ መበገሲ ባንጋላ አኔ አኔ እንደ በገሴ እቶም ደሪ ዘሎ ኮሎትካ ጀሚሮሞ ቅጣሊ ዞምካ እንደገና እንደማብሎም 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 አብዚ በስህን አለን
ካምንታ ያሰራከተት
እሳ አባንጋላ ቴሊዮ ካንካላይ ባህል ኩናማ ባይት ሰረ እታ ኮርቤትካ ሃንኮክ በደ ሃንኮክ በፈስም ዝኮን ኮርቤት እንደገርካ አይቆጣኒያ አይታረበኒያ እንደ ድምጽ ይብሉ ወሃንኮክ ኮርቤት ያ እንቼቲ ዝኮን እንቼቲ ዛት ስልኪ እነም ምስገለታ ስልኪ ዝኮን ስልኪ ኮን ስልኪ ያቴካ ካብናይ ትግራር ዝኮን በቃ ከማጎትና ዝሳውት ነይ
ካብ ደቅኻ ከነዚ ሞያናትካ ዝ ወሰዱ ለውዶ
ወይ ወስዶ ኣሎ ሓንቲ ብኩሮ ወደሲ ብኩሮ ወደናት ናላ ሮዲ ብዙ ግዜ ድለት ነይሩ እንደገና ካ ናይ ኣባንጋላ ገዛ ኣከምተ ወላ እንታ ከይደ ወላ ገዛ እንተ ዘሎ ሓፍ ኣቢሎም ምምፅኡ በካ ከመዩ ሓራርማ ከመዩ ኢሉ ሓቲትኒ ኣምሂረ ኣምሂረ ከሎካ ሕጂካ ጉድለት ትንሽ ምስ ኣሎም ብርሲ ካባይላሉ ይሓርም ሕጂ ተሓጉሲ ኣነ ካባይ ወሪሱ ስለ ዘሎ ሓንቲ ሰግመ የለኒ ኢ ተስፋ ይቆርሰን እዮ እንደገና ማለት ተሓጉሸ
ስነ ጥበበኛ ኣሮዲ ትፈሊ ካብ ስነ ጥበብ ርሒቕካ ፀናሕካሉ ምክንያት እንታይ እዩ
ኣነ ባዕለ ትም ኢለ ኮፍ ኢለ እምበር እንደገና ከ ምስ ስራ ምስ ምንክ ስራ ከምዚ ገረ ኮፍ ኢለ እምበር ሲ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ይቆርሰን ኣሎ ተስፋ ኣሎ ሙሉእ ተስፋን ኣሎኒ ንሽ ኣሎ እና ከመይ ብዙ ኣይኮነኒ ከማ ስለ ዘሎ እጅጋ ደሃኒ እዩ ማለት ሲ ኩሉ ነገር ሲ ድሌት ኩሉ ኣለካ እንደገና ነፍስካ ሕማም እንተሓሚምካ ሲ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የብለን ግን ሰብ ኩሉ ርስኦም ኣሮዲ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ደርሲ ደይ ዝርፉ እንታይ ኮይኑ ገለ ይብሎሞ ዛርቡ ነይሮም ፅሜ ኣነ ግን ዝኮን ነገር ሲ መጠባቢ ሰብ ሲ የለን እጅጋ ዝኮን ደርፊ ባለ እንደፈትነ እንደመስገበ እንደፈትነ እንደመስገበ መስገበ አለ ካባ ቅጣሊ ቅሳ ድምሰናታይ ቅሳ ቀጾ አባ ባህሊ ሄዛ አለ እንደ ኢስራ
ምናልባት ካብዘን ሓደሽ ተሕጂ አዳሊ ኸየን ዘለሃ ገና ዘይተዘርግሓ
ሓደሲ ሕጂ ፍክር ድርፊያ ሕጂ ኣውፅየ ግን ቅሳ ሕጂ ሰብ ኣይሰምዖን ኣሎ
ኩማ ገይረ ጎታይደኩማዳ ባነካ ክንዲካ ባሜማ ሰማኖዳ ሰማኖዳ ማገረ ጎዳይ ደፋዳ ፈነከ ኪንዲካ አባሜ ማታኖዳ ሰማኖዳ አባይ ነሲሊ ዳና ታሜ ሺዲዮ ቀኖ ሺዲዮ ከማ ገረ ጎዳማ ሰማኖዳ ሰማኖዳ ሩኩ ደጋ ሺሞየ ዳሪ ፈማበደ አላጋሶ ዱሞንኪ ጥንጋደጋ አንማ ሰልስካኬ አይገለይ ጎኖ አይከታ ጎኖ
ጽቦ አወተና ሳለጦኒ ምንኔልካ ያንዴ ለይ
መስገኖ ወይነቡ አውራና ሲነማልኬ ግራሴ አናመሶ ዳክሳኖ ማሲ
ኩማ አገረ ጎልታይ ደኩናዳ ባነካን ኪንዲካ ባሜ ማሳማኖዳ ሳማኖዳ
በዝም በአርናይሎ መደብና ዛዚምናለና صباح بخالق مدبس كامل الراخب مساكم الصناح كو صرف سايئي بروح مشت